Türkmenistan'da çağırların suwa gark bolmağı bilen bağlı hadiseler yüze çıktı. Azatlıq habarçıları Daşoğuz vilayetinde şu ayın başından beri 4 çağanın suwdaki helakçılığa duçar bolunduğunu haber verdiler. Çağırların suwa gark bolmağı bilen bağlı pajygaly wakalar geçen hepde Daşoğuz'un iki etrafında yüze çıkıptır. Helakçılıklı yağdaylaryň biri bir maşgaladan 3 çağanın ölümüne sebep bolupdyr.
Geçen hepdeniň 3-nji günü Göroglu etrafında bir maşgaladan 11 ýaşly oglan 5 ýaşly gyz we 3 ýaşly oglan çağı öz gapysyna golaý hendek suwuna gark bolup pajygaly ölüm tapdylar.
Dip Daşoğlu çeşmelerin biri 14 iyulda xabar verdi. Göroglu'daki çeşmelerin sözlerine göre çağaların ulusu 11 yaşlı yetkinci suwa gaçan jigilerini halat etmeye inançıptır. Ama başarman özü hem qarq bolupdır. Yeni bir pajygaly ýagdaý 10 iyulda Şabat etrafında ýüze çykypdyr.
Geçen hepdeniň penşembe günü Şabat etrafında Şabat kanalyna 5 yaşlı çağa qarq boldy. Eýen 5 gün bäri çağany Şabat kanalından gözlemek boyunca işler gece gündüz alınıp barylýar. Ýöne henize çelini netice bolmady.
Dip yerli çeşme 15-nji ýylda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulan çeşmelere görä kanaly gark bolan çağany tapmak işine vilayetin adatdan daşary ýagdaýlar boýunça idaratynyň we polisiýanyň işgärleri gatnaşýarlar. Olar kanalyň suwuny kesip çağany tapmagy finansiýarlar dip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu pajygaly wakalar barada Daşoğut vilayetiniň şeýlede Göroglu hem Şabat etraplarynyň häkimetlerinden resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Her ýyl Tumus aýlarynda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadiseler köpçülüge mälim bolýar. Azatlygyň çeşmeleri her ýyl onlarça çağanyň suwa gark bolup biwagt dünýäden ötýänligine ünsi çekerler. Ozalky ýyllarda habarçylar helakçylyklaryň köplenji güýçli suw akymy, şeýle hem suw howdanlarynyň gyralarynda ýa-da düwünde yerleşýän demir, daş ýa-da beton bölekleri zerarly ýüze çykýanlygyny habar beripdi. Kanikul döwründe owu yerlerinde ýaşaýan mekdep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplen çekin meýdanlarynda işleýärler. Ýa-da mal bakýarlar, uzak wagtlap öýünden daşda bolýan çağalar ıssyk howada, deryada we beýleki suw howdanlarynda ulularyň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler.
Owu çağalarynyň kadaly dinç almak üçin şertler ýok. Olar ısıda batgalyk, akabalar, veykeş, hennek gali yer tapsa suwa düşüp kılgın hovadan saklanacak olyarlar.
Dip Daşoğuzlu yaşayıcı gurrun veriyar. Azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlar çağaların pajygaly ýagdaýlara düşmeginin esasy sebäbini Tomus kanikul döwründe olara kadaly gözegçilik edilmeýänliginde we köp maşgalalarda çağaların howpsuz dinç almak üçin amatly şertleriň bolmazlygynda görýärler.
Hovullary, ýapları, kanarları günäkär etmelerle günlüklerine çağalar üçin bakça bağlar ya da dinç alış merkezleri el yeterli olsa, bunlar yani pajygaly ýagdaýlaryň şeýle köp bolmajakdygyny boýun almaly.
Dip Daşoğlu ýaşaýjakdy. Türkmenistanda çağırlar üçin niýetlenen dinç alış zoologlarynyň en çemesi bar. Olar awazada we gök derede hereket eder. Emma Türkmenistanlar köp maşgalalaryň şol yerlere çağırlaryny ýibermek üçin maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny bellýärler. Türkmenistanyň hökümeti helakçylykly ýagdaýlara şol sanda çağırlaryň suwa düşüp gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadiselere degişli resmi statistikany çap etmeýär.